Uit die boek Nahum gaan ons vers 1 tot vers 11 lees. Nahum 1. Ek gaan net die inleiding daar lees voordat ons by hoofstuk 1 begin. Die boek Nahum verkondig die ondergang van die Assyriese Ryk en die oordeel oor Ninive en stel daarmee die bevryding van die volk van die Here in die vooruitsig. Dan is daar 'n tweedeling. Later in die boek gaan ek 'n driedeling maak. Die boek kondig aan die oordeel oor Ninive en Ninive se ondergang. Uitspraak teen Ninive. Die boek waarin die openbaring wat Nahum die Elkosiet ontvang het, opgeteken is. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk, 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende toren, die Here wreek hom op sy teestanders, sy toren ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in rukwind en storm. Wolke is die stof onder sy voete. Hy spreek die see aan en laat dit droog word. Hy laat al die riviere opdroog, Basan en Karmel verdor. Die groenigheid op die Libanon verwelk. Berge bewe voor hom, heuwels wankel. Die aarde, die wêreld en alles wat daarin woon, deins terug wanneer hy verskyn. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toren weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom uit mekaar gebreek. Die Here is goed. Hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. Maar met 'n vloed wat alles meesleer, vee hy die plek weg waar Ninive lê. Jaag hy sy vyande die duisternis in. Wat julle ook al teen die Here bedink, hy maak dit tot niet. Daar sal nie weer verdrukking wees nie. Alles julle in mekaar gevleg soos dorings en alles julle deurweek van drank, julle sal soos kurkdroë stoppels verbrand word. Daar het een uit jou gekom, Ninive, wat kwaad bedink teen die Here, planne wat nie sal slaag nie. En dan volg daar nog verdere oordele oor Ninive. Teksverse is vers 2 en vers 7. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. Die Here is goed, hy is 'n toevlug in tyd van nood. Hy sorg vir die wat by hom skuil. En dieselfde woorde kry ons in Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Die ouer vertaling sê as 'n hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef, hy's getoets. Ons gaan ook kyk na die Heidelbergse Katekismus in Sondag 4. Sondag 4 is nou die laaste Sondag van die eerste deel van die Katekismus wat gaan oor ons elende. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn, sy woede is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En nou hier kom die draaipunt. Hier is dan die oorgang van die deel oor ons elende, die eerste deel van die katechismus, na die tweede deel toe. Die tweede deel van die katechismus wat by Sondag 5 begin en tot en met Sondag 31 aangaan, handel oor ons verlossing. Sien ons ook die belangrikheid daarvan. Hoe God ook al die sonde haat. Dit moet gestraf word aan sy seun. Dit bring ons by die verlossing dan. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf van liggaam en siel. En dan die genade daarvan, liewe broer en suster, is dat die Here sy seun gestuur het en dit aan sy seun gestraf het vir my en jou. En as ons dan vanaand se preek begin, dan begin ons dit met 'n baie bekende en baie eenvoudige sinnetjie, wat jy al van kleins af gehoor het. En dit is, God het jou lief. En weet jy, dit is die verskil tussen gelowiges en ongelowiges. Die feit dat God ons lief het. Want ons het nou in Habakuk 1, in Nahum 1 gehoor, dat die Here oordeel, dat hy 'n wreker is van die sonde, maar dat daar ook genade is. Dit gaan oor oordeel en bevryding, dit gaan oor die woede van die Here, sy toren oor die sonde, omdat hy 'n regverdige God is, omdat hy geen sonde self het. En nou gaan die profeet Nahum, en hy skryf hierdie profesie, hierdie Godspraak, ons gaan net nou daarby kom, skryf hy juist vir Ninive, om vir hierdie mense van Ninive ook iets te leer, die Assiriese Ryk vir hulle te leer, maar jy kan nie net maak en breek soos wat jy wil nie, jy kan nie met die Here speel nie, want die Here gaan hom wreek oor jou sonde, maar tegelijkertijd is daar ook 'n troos vir die volk van die Here wat in ballingskap weggevoer is. So hierdie tema kry ons in die boek Nahum. Dit is, God haat die sonde, maar God is ook barmhartig. God laat nie ongehoorsaamheid maar net voortgaan nie. Hy laat nie afvalligheid van sy wet ongestraf nie. Dit het die Heidelbergse Katechismus vir ons baie mooi en baie sterk gesê. God wil dat die sonde gestraf moet word, nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Hy wil dit in tyd en in ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Want dit is verskriklik om teenoor die Here te sondig. Maar, die vierde vraag, die elfde vraag van Sondag 4 vra, is hy nie ook barmhartig nie. Hy is 'n barmhartige God. Sonde teen hom moet met die swaarste straf wat moontlik is, gestraf word. En dit is die dood. Ek en jy moet terwille van ons sonde met die dood gestraf word. Maar, daar is ook die verlossing. Die verlossing kom deur Jesus Christus. En omdat Jesus Christus in my en jou plek gesterf het, is ons sondes ook aan hom gestraf. En dit is dan juist wat die evangelie is, die goeie nuus, die blye boodskap, dat ek en jy nie meer die wraak van die Here hoef te vrees. Dat ek en jy nie meer die oordeel van die Here hoef te vrees nie, want ek en jy is vrygespreek, ons is klaar vrygespreek, ons is eenmaal vrygespreek, en ons gaan sien op watter interessante manier na hem ook vir ons sê, dat as jy eenmaal vrygespreek is, is jy vrygespreek. Ons gaan net nou daarby kom. Hierdie uitspraak is gerig teen Ninive. En nou sal julle sien dat hier staan 'n uitspraak teen Ninive. In die ouer vertaling word die woord Godspraak gebruik. Dit beteken dat dit eintlik 'n visioen is of 'n profesie wat die Here vir Nahum ingegee het. Dat hy moet gaan en hy moet twee dinge gaan doen met hierdie profesie van hom. Hy moet die Assiriese ryk gaan aanspreek en hy moet hierdie Assiriërs gaan oproep tot bekering. Maar terselfdertyd is hierdie ook 'n troos vir sy volk. En dan lees ons in die eerste vers dat hierdie is 'n uitspraak teen Ninive. Nou Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk. In sy bloeityperk word beweer dat Ninive selfs groter was as wat Babel was. Volkere het gevrees voor die Assiriërs van Ninive. 'N sondige en heidense nasie. En daarom profeteer Nahum teen hierdie volk. En ek het net nou van 'n driedeling gepraat. In die eerste plek lees ons in vers 1 vers hoofstuk 1 verse 2 tot 8 dat die Here die Assiriërs sal vergeld. In vers 9 van hoofstuk 1 tot 14 kry ons die onheil wat hy vir die vyand bewerk en sal bewerk. En dan die res van die drie hoofstukke handel dan juis oor die tot niet gaan van Ninive en van Assirië. En nou moes hierdie Nahum, hy moes hierdie oordeel oor Ninive aankondig. Nou, hy was 'n afstammeling van die Israeliete wat uit die Noordryk uit in ballingskap weggevoer is. So hy was self 'n banneling. Hy was nou al vir geslag of twee, was hy weggevoer, weg van sy eie land af. En nou sien hy hierdie gesig en hy gaan praat. Dis 'n Godspraak, sê die ouer vertaling, ek het dit al gesê. Met ander woorde, as Nahum praat, dan sê hy, so sê die Here, Here. Dis nie wat ek sê Nahum nie, dis wat die Here sê. Nou moet jy jou indink, hy moet dit gaan sê teen die heersers van die magtige Assiriese ryk. Maar hy kan dit doen, omdat die Here hom die opdrag gee om dit te doen. Van hierdie selfde Ninive lees ons ook in die profeet Jona, as jy net so twee profete terugblaai, dan kry jy daar die profesie van Jona. En dan lees ons in Jona 1, se tweede vers, dat die Here opdrag aan Jona gegee het om na die stad Ninive te gaan en daarteen te gaan preek. Letterlik beteken daar die preek, woordjie preek, dat Jona Ninive toe moes gaan en hy moes daar deur die strate roep, loop en hy moes dit hard uitroep. Hy moes dit skree. As julle nie bekeer nie, dan gaan die Here julle vernietig. Nog 40 dae, dan word Ninive vernietig. Hoekom moes hy dit doen? Want daar in Jona hoofstuk 1 lees ons ook dat die Here sê, ek weet hoe sleg Ninive is. Die nuwe vertaling, die ouer vertaling stel dit nog 'n bietjie sterker, daar staan dat Ninive se boosheid het opgestyg voor my aangesig. Dit wat die mense in Ninive gedoen het, was vir die Here 'n gruwel. Opgestyg voor sy aangesig staan hier. Ek weet hoe sleg hulle is. En nou ken ek en jy die geskiedenis dat Jona, dit is hoekom ek hierdie deel ook byhaal, Jona het toe weggevlug van sy opdrag. Want hierdie man moes gaan en hy moes die magtige Ninive gaan konfronteer met bekering. En hy vlug weg. En ons ken daardie geskiedenis baie goed, hoe hy op die skip was en hoe die skip in 'n storm gekom het en hoe hy uiteindelik oor boord gegooi is en dan volg daar 'n belangrike ding. En toe 'n groot vis hom ingesluk het. Terloops, wat mense vandag sê nie waar kan wees nie, want hoe kan 'n mens deur 'n vis ingesluk word, en dan kan jy nog leef. Maar daar die gebeure, haal Christus, of word Christus later in verband met Christus ook aangehaal. Soos Jona 3 dae in die visse ingewande was, is Christus later 3 dae in die graf gewees. Jona moes spreek, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Kort preekie. En dan lees ons in Jona 3, baie belangrike ding, en hier kom ons al by die begin van die barmhartigheid, die genade van die Here. Toe God sien wat hulle gedoen het, Jona 3 vers 10, en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring, en hy het nie die ramp gestuur nie. Skaars, 100 jaar later, dan lees ons weer van Ninive, en die sondige Ninive. Dit is 'n verskriklike geskiedenis, broeder en suster. Wat leer dit vir my en jou? Dit is vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Dit is verskriklik. Die Here laat nie met hom speel nie. Hy wreek hom. As jy weer gaan kyk, kan gerus in jou Bybel volg. Hy wreek hom. Vers 2, is die tweede deel. Daar staan 'n paar keer, hy wreek hom. God wat hom wreek, hy wreek hom in sy gloeiende toren, hy wreek hom op sy teestanders, sy toren ontvlam teen sy vijande. Die ouer vertaling sê, hy is 'n wreker. Het is nie lekker om te hoor, dat die Here hom wreek, oor die sonde nie. In sy gloeiende toren, sy brandende woede. Vers 6, staan dit ook, wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende toren weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand, rotse word voor hom uit mekaar gebreek. Gaan lees weer vraag 10 van die Heidelbergse Katekismus. Dis ernstig. Die wêreld besef nie die erns van die sonde teenoor die Here nie. En dit moet ek en jy onthou, liewe broer en suster, hy regeer oor die hele wêreld, selfs ook oor hulle wat nie sy heerskappy wil erken nie. Christus sê self in Matteus 28, dat alle mag in die hemel en op aarde aan hom gegee is. Magsvergryp en korrupsie en oorloë, opstand teen God, dink maar wat gebeur, ons het in die gebed daarvoor ook gebid. Dink net aan Assirië, dink net wat het die Here met Assirië gedoen, dat Ninive verwoes is. Dink aan die almag van die Here, julle wat dink dat julle uit eie krag regeer. En as hierdie preek nou hier sou stop, sou dit 'n verskriklike preek gewees. Kom ons gaan oor na die tweede vraag van die katekismus, die derde vraag van Sondag 4. Is God nie ook barmhartig nie? Ja, natuurlik is hy barmhartig. Dit sien ons al in die naam van hierdie profeet. Sy naam is Nahum. Dit beteken troos, of om te troos. En wat sien ons in sy profesie? Ons sien die troos van die Here vir sy volk in nood. Dit gaan nie net oor die Assiriërs nie, nie net oor hulle magsmisbruik nie. Hierdie brief troos hulle wat in nood is, hulle wat deur hierdie magtige ryk as bange ballinge weggevoer is. En nou kry ons 'n baie baie interessante ding wat in hierdie eerste hoofstuk voorkom. Verse 2 tot 8 is geskrywe in die vorm van 'n alfabetiese gedig. Dominee Ronald het nou die aand daarna verwys in 'n gedeelte wat hy behandel het. 'n Alfabetiese gedig, met ander woorde waar elke versie begin met die Hebreeuwse alfabet, Alef, Beet, Gimel, Delta, en so gaan hulle aan. Dalet bedoel ek. En dan word elke woord wat daarop volg met daardie letter begin. En dit was die gebruik om vir die mense te leer om dit makkeliker te maak om hierdie deel uit jou kop uit te leer. Want die A gaan 'n A woord hê om mee te begin. En dan kan ons sekerlik sê dat die doel hiervan ook was dat die ballinge moes geleer het hoe die Here se oordeel is, hoe groot die Here se oordeel is, want dit is hoekom julle weggevoer is. Julle is weggevoer uit julle eie land oor die sonde wat julle daar gedoen het. Maar julle moet ook leer hoe groot die Here se liefde vir julle is. En daarom moet julle hierdie deel uit julle kop uit leer. Ken dit. Sê dit elke dag vir jouself op, glo dit. En dan is die waarskuwing, onthou wat die Here doen as jy sondig. Onthou die Here se straf. Maar onthou die Here se troos. En daarom plaas hierdie drie hoofstukke van Nahum, plaas die fokus op die Here, op dit wat die Here doen. Op die Here se grootheid en sy liefde, sy genade, sy lankmoedigheid, sy redding, sy liefde in Christus vir sy kinders. Maar ook sy straf vir die heidene. En dan op 'n kunstige manier in die oorspronklike taal, vleg vir vleg na hom die oordeel van die Here met die liefde van die Here deur mekaar. En kom ons kyk, daar is vier merkers wat ons kan noem in verse 1 tot 8. Vier merkers van die Here se liefde. In vers 2 se eerste deel lees ons, die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. En dit staan teenoor die wreedheid dat hy homself wreek teenoor die ongelowiges. Die letterlike vertaling daar is dat die Here is 'n jaloerse God. In die ouer vertaling, hy's 'n jaloerse God. En vat dit nou terug na dit wat ons in die wet lees in Eksodus 20 verse 5 en 6. In die 53 vertaling bely ons of lees ons as ons die wet lees dat die Here 'n jaloerse God is. Hy straf die misdaad van die vaders tot in die derde en die vierde geslag, maar bewys barmhartigheid aan duisende van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Nou is dit interessant dat ons in die 83 vertaling iets wat 'n ander vertaling kry by die 6de vers van Eksodus 20. Hier staan in die 33-53 aan duisende van die wat hom liefhet. 83 sê tot in die duisendste geslag. Hy straf nie, hy straf tot in die derde en vierde geslag, maar hy wys sy liefde tot in die duisendste geslag. Dis die eerste merker. Die Here is jaloers op my en jou. Hy gee om. Hy's begaan. Tweede merker kry ons in die derde vers, ook weer die eerste deel. Die Here is lankmoedig. Hy's lankmoedig. Nou wat beteken dit? Letterlik beteken dit hy stadig om kwaad te word vir sy kinders, my en jou. En ons kan dit verder vat en sê, in Christus word hy nie meer kwaad vir my en jou nie. Want ek en jy staan voor hom skoon in Christus se bloed. in Christus is sy woede stilgemaak vir my en jou. Dan kry ons in die tweede deel van vers 3 tot by vers 6, en ek gaan nie baie aandag nou daarin spandeer nie, julle kan dit by die huis gaan lees. Dit is so ietsie van 'n tussenvoegsel. In vers 3 staan, hy is lankmoedig, en dan sy krag is groot. En dan word hier uit die natuur uit, 'n klompie goed gewys, wat die Here alles kan doen, oor die berge, die natuurse reaksie op die verskyning van die Here, rukwind, storm, see, riviere, gaan lees dit gerusstellend. Die Here se krag is groot. Gaan kyk net na die natuur, dis wat Naam sê. En dan die derde merker, vers 7, en dis die vers wat Dominee Ronald vir my in besonder gelees het. Die Here, kyk nou, die Here hier is Yahweh, die God van die verbond, die verbondsgod, is goed. Hy is goed. Hy is 'n toevlug in tyd van nood, die ouer vertaling, in 'n tyd van benoudheid. Tyd van nood in die dag van benoudheid. Wat is hy dan? Daar die toevlug beteken dat hy 'n veilige vesting is. Met ander woorde, die woordjie toevlug beteken dat ek iewers heen toe moet vlug. En as ek vlug, is ek in gevaar. En as ek vlug, dan loop ek nie rustig op my tyd nie. Ek hardloop om by die plek van veilige bewaring te kom. Nou staan hier, hy is ons veilige vesting. Is wonderlik. En hy sorg vir die wat hom vrees. Nou weer 'n keer in die ouer vertaling word 'n ander woord gebruik. Die woord is ken. Hy ken die wat by hom skuil. En as jy nou meer wil weet wat die woordjie ken beteken vir jou en my, dan kan jy Psalm 139 gaan lees. En die vervulling daarvan in Johannes hoofstuk 10, waar Christus sê dat hy die goeie herder is, en dat hy sy skape ken, dat hy my en jou by ons naam ken, dat hy alles van ons af weet, daar is niks van my en jou wat voor die Here verborge is. Niks is toe, niks kan ons vir hom wegsteek nie. Hy ken ons bekommernisse, hy ken ons vrese, hy ken my vreugdes, hy weet elke ding van my en jou af. En in daardie kennis van ons, gee hy vir ons wat ons nodig het vir die lewe. Dan kry ons vers 9, die vierde merker. Daar staan, wat julle ook al teen die Here bedink, en maak dit tot niet, daar sal nie weer verdrukking wees nie. Daar is nie meer verdrukking vir Godse kinders nie. Nou bedoel ons nie verdrukking op aarde nie. Natuurlik lei ons nog op aarde, almal van ons. Maar wat staan hier? En hier is die ouer vertaling die beste. Hier staan, die benoudheid sal nie 'n tweede maal opkom nie. Hou julle wat het ons net nou gesê? In Christus is ek en jy vrygespreek. Ons is eenmaal losgekoop. Is nie nodig vir 'n tweede keer. Sien jy die wonderlike wat 'n naam invleg tussen die verskrikking van die Here se oordeel? Ek en jy wat in die Here glo, ek en jy uitverkore kinders, gaan nie 'n tweede benoudheid beleef. Want daar wag vir ons die ewige lewe. In Christus is my en jou sondes reeds vernietig, gestraf. Ek gaan nou afsluit. Niemand op aarde, liewe broer en suster, kan weerstand bied teen die Here, die God, die Almagtige, die Skepper van ons, van die hemel en aarde nie. Dit is hy wat die son, die heelal en alles wat daarin is beheer. Hy beheer die val en die opkoms van nasies. Gaan lees maar die wêreldgeskiedenis, gaan kyk wat het in Turkye gebeur. Die sewe gemeentes van Klein-Asië waar die Here die lig weggevat het. Wanneer hy verskyn, is dit om geregtigheid te laat geskied. Maar hy is lankmoedig. Met jou en my lief, daarmee het ons begin. En ook dit wat in my en jou lewe gebeur. Selfs, al moet ek deur 'n dal van doodskaduwee gaan, sal ek nie bang wees nie. Want u stok en u staf is by my. Dieselfde God, wie se almag in die natuur blyk, ons sien dit, ons belewe dit in die natuur. Ons belewe dit in die kleinste van die kleinste dinge, maar in die grootste van die grootstes. Hy is die Here van die wêreldgeskiedenis. En in die geskiedenis van die wêreld kom hy die te hulp wat in hom glo. Terwyl hy ook die verdrukkers se mag verbreek. Wat 'n troos is dit nie. Om ook hierdie nuwe termyn in te gaan. Ons is veilig in die hande van die Here. Hier in die land waar ons bly, hier op kampus, hier waar ek moet studeer, waar ek ook al moet gaan, as ek nou môre met hospitaal toe gaan, vir my dieselfde. God is oor ons begaan. Hy is lankmoedig. Sy krag is groot. Hy is goed. Hy is 'n toevlug in die dag van benoudheid. Hy het Christus gegee. Wat is jou enigste troos, die naam na hom, troos, in lewe en in sterwe? Ek behoort in lewe en in sterwe. Aan liggaam en siel, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus. Amen. Ons bid nou saam, Hemelse Vader, ons dank u, dat u 'n God is, wat begaan is oor ons, jaloers is op u kinders, maar dat u ook lankmoedig is, dat die krag groot is. Ons belewe dit in die natuur. Ons belewe dit dat u goed is vir ons, dat u ons ken, dat u 'n toevlug is. En dat daar nooit vir 'n tweede keer ons in die angste van die hel hoef te kom nie. Soos wat dit was voordat u redding in Christus gekom het. Ons dankie dat ons met alles in ons na u kan kom. Ons dankie vir die versekering dat ons in lewe en in sterwe aan Christus, ons saligmaker, behoort. Ons bely voor u ons sondes, neem dit weg, Here, en gee ons krag deur u Gees om daarteen te stry. Amen.